Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Serikali ya Marekani imempiga marufuku aliyekuwa mkuu wa polisi wa Uganda, Jenerali Kale Kayihura, pamoja na familia yake kuingia nchini Marekani. Marekani imesema ina taarifa za kuaminika kwamba Jenerali Kayihura, ambaye alikuwa mkuu wa polisi wa Uganda kati ya mwaka 2005 na 2018, alihusika katika ukandamizaji wa haki za binadamu. Taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo inasema Jenerali Kayihura alihusika moja kwa moja katika kuwatesa watu, kufanya ukatili dhidi ya raia wa Uganda kwa kuunda kikosi maalum katika jeshi la polisi kilichopata amri ya moja kwa moja kutoka kwake na kuwadhulumu raia wa Uganda wakati wa uongozi wake. Kulingana na sheria za Marekani, wizara ya mambo ya nje inapokuwa na taarifa za kuaminika kuhusu maafisa katika serikali za nje wanaojihusisha na vitendo vya ufisadi au ukandamizaji wa haki za binadamu, maafisa hao na watu wa familia zao wanapigwa marufuku kuingia Marekani. Mke wa Kale Kayihura, Angela Umulisa Gabuka, binti yake Tesi Wibambe na mtoto wake wa kiume Kale Rudahigwa nao wamepigwa marufuku kuingia Marekani. Serikali ya Marekani imesema hatua dhidi ya Kayihura inatokana na wasiwasi wa kuendelea kwa ukandamizaji wa haki za binadamu nchini humo na kutaka serikali ya Rais Yoweri Museveni kuheshimu haki za binadamu, uhuru wa raia wake na kuwapa uhuru wa kuandaa mikutano kwa njia ya amani mbele ya umma. Mwanzilishi wa taifa la Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe atazikwa katika makaburi ya kitaifa ya mashujaa mjini Harare siku ya Jumapili, kwa mujibu wa msemaji wa familia aliyezungumza hii leo, huku maelezo yake yakipingana na yale yaliyotolewa siku moja kabla ambayo yalionyesha kupinga mipango ya serikali. Wafuasi wa rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe walipanga fuleni kuaga mwili wake Alhamisi katika uwanja wa mpira wa Rufaro mjini Harare. Mke wa Mugabe, Grace Mugabe, pamoja na wanafamilia wengine waliongoza waombolezaji kuaga mwili. Maelfu ya waombolezaji wakiwa na fulana za chama tawala ZANU-PF walikusanyika katika uwanja huo kutoa heshima zao za mwisho, ambao ndio pia uwanja Mugabe aliapa kwa mara ya kwanza alipochukua madaraka ya nchi mwaka 1980. Mugabe alisimamia uchumi wa nchi hiyo uliogubikwa na mfumuko wa bei na kujaa rushwa na upinzani mkali dhidi ya chama kingine kikubwa cha siasa cha MDC. Lakini raia wa Zimbabwe wengi bado wanamkumbuka Mugabe kama mkombozi aliyewakomboa kutoka utawala wa wazungu wachache waliokuwa wameshikilia ardhi na uwezo wa kupata elimu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Zaidi ya raia 200 kutoka Msumbiji na Zimbabwe walipanda mabasi mjini Johannesburg Alhamisi kurejea makwao kufuatia hofu inayoendelea sasa ya mashambulizi dhidi ya wageni huko Afrika Kusini. Mabasi matatu yaliondoka katika kitongoji kimoja cha Katlehong ambapo raia wa kigeni walipewa hifadhi wiki iliyopita baada ya mashambulizi hayo kuzuka, huku biashara za kigeni zikivamiwa na kuporwa na kuchoma moto. Mamia ya raia wa Msumbiji, Zimbabwe na Nigeria wamekuwa wakirejea makwao kwa hiari tangu ghasia ya kuzuka nchini humo mapema mwezi huu. Afrika Kusini iliahidi Alhamisi wiki iliyopita kupambana na ongezeko la ghasia zilizosababisha mauaji, jambo lilozua hisia tofauti na hasira kwa jumuiya ya kimataifa. Baba Mtakatifu atakwenda Thailand na Japan mwezi Novemba katika ziara yake ya kusisitiza kukamilisha usitishwaji wa silaha za nyuklia na kuheshimu jumuiya ndogo za Kikatoliki katika nchi hizo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangazia mazishi ya rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe, ambayo yamepangwa kufanyika siku ya Jumapili itakuwa maziko, lakini shughuli za kitaifa za kumwaga zitafanyika kesho Jumamosi. Tutaangalia yale yanayoendelea, kusikia kile ambacho kipo katika nchi hiyo ya Zimbabwe hivi sasa kuelekea siku hiyo ya kesho. Na sehemu ya pili ya Kwa Undani hii leo tutaangalia marufuku ambayo Marekani imemwekea aliyekuwa mkuu wa polisi nchini Uganda, Jenerali Kale Kayihura, ya na familia yake ya kuingia hapa Marekani. Nayekaribisha mimi, jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo tunaangazia mazishi na maziko ya rais wa zamani wa taifa la Zimbabwe Robert Mugabe, ambaye amefariki dunia baada ya vuta ni kuvute ya takribani wiki nzima juu ya mahala ambako maziko yatafanyika ya rais huyo hatimaye mwanzilishi wa taifa la Zimbabwe. Imefahamika kwamba taziko katika makaburi ya kitaifa katika jiji la Harare siku ya Jumapili. Hayo ni kwa mujibu wa maelezo kutoka kwa familia na yule ambaye amezungumza siku ya Ijumaa hii leo, ambapo maelezo yake yamekuwa ni tofauti kabisa na yale yaliyotolewa siku moja kabla, yani jana, kwamba Robert Mugabe maziko yake yatafanyika katika kijiji chake. Wafuasi wa Mugabe walipanga foleni kutazama mwili wake Alhamisi katika uwanja wa mpira wa Rufaro katika jiji la Harare, ambapo vilevile mke wake Grace Mugabe pamoja na wanafamilia wengine waliongoza waombolezaji kuaga mwili. Na viongozi mbalimbali wa mataifa ya Afrika walio madarakani na wale wastaafu, inaelezwa tayari wameshatangaza lichi ya baadhi yao kwamba watakwenda katika shughuli hiyo ya kesho, lakini bado majina baadhi ya viongozi wengine hayajaelezwa bayana kwamba ni kiongozi gani ama yupi ambaye naye atakuwa hapo. Mugabe, ambaye amekuwa kwa kipindi kirefu akiwa katika mizozano ya hapa na pale na mataifa makubwa ya magharibi, hasa Uingereza, amekuwa akijipambanua kuwa kiongozi anayetaka Afrika inayojitegemea, Afrika ambayo yenyewe imejiondoa kutoka kwa makucha ya mkoloni, kwa sababu Zimbabwe ni moja kati ya mataifa ya Afrika yaliyochelewa sana kupata uhuru wake, kutoka katika lile wimbi la uhuru wa mataifa mengi ya Afrika katika miaka 1960, ambapo yeye aliingia madarakani mwaka 1980 baada ya vita, kwa kukomboa kuiondoa nchi hiyo kutoka mikononi mwa wazungu wakati huu, ambapo alishirikiana na mataifa mbalimbali ya Afrika katika kuhakikisha kwamba na wenyewe wanajipatia uhuru huo. Rais Robert Mugabe, rais huyo mstaafu, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 95, ambapo kile ambacho kinaelezwa kwamba aliondolewa madarakani katika hali ambayo bado haijatangazwa rasmi ama haikukubalika mpaka hii leo, kwamba lilikuwa ni jaribio la mapinduzi, hatua ambayo ilimfanya baadaye rais Emmerson Mnangagwa kuingia madarakani kupitia uchaguzi ulioitishwa. Na hata hivyo, kiongozi wa upinzani Chamisa amekuwa mara kadhaa akipinga madai hayo. Hali ya Zimbabwe bado inaelezwa kuwa kutorejea katika hali yake ya zamani, ambapo wiki 3-4 zilizopita kulikuwa na maandamano makubwa yaliyofanyika yakipinga ugumu wa maisha, huduma mbaya za afya, maji na umeme, na kudorora kwa uchumi halikadhalika kwa shilingi hiyo. Nilizungumza na mwanahabari ambaye ni Linda Mwakalielie kutoka katika jiji la Harare, na kabisa nikataka kufahamu yale ambayo yanaendelea na atufahamishe kile ambacho kipo hivi sasa, taarifa zilizopo mara baada ya kutokea taarifa za kugongana za hapa na pale. Linda, tueleze nini kinaendelea hapo?
Kwa sasa hivi yani watu wanasubiria tu, kwanza sio kwamba wanasubiria, wameshaanza kumuaga. Jana alikuwa pale uwanja mkubwa wa Rufaro, Mbare huko mjini Harare. Walikuwa wanamuaga vizuri na ni watu wengi wamejitokeza jana na leo. Na wengine wanasubiria kwa sababu walikuwa makazini, wengine wanasubiria wamuage rasmi kesho. Wanamshukuru kwa alivyowasaidia wa Zimbabwe kupata uhuru. Wengine wanasikitika kwamba ameondoka, lakini wanatambua pia kwamba alikuwa ashazeeka. Kwa hiyo wanasema amepumzika pake, kazi yake amemaliza, na sisi sasa ndio tumebaki na kazi ya kuendeleza taifa.
Kulikuwa kuna hali ya mvutano kidogo ya taarifa ambazo hazina zilikuwa zinakinzana juu ya wapi hasa mzee Robert Mugabe atazikwa, kama ni kijijini ama ni uwanja ule wa Mashujaa. Taarifa ambazo zipo hivi sasa kutoka hapo Harare ni nini mnaelezwa juu ya hili?
Sasa hivi tunachofahamu ni kwamba wamekubaliana na familia kwamba atazikwa uwanja wa Mashujaa, na itakuwa Jumapili ndo watafanya hiyo shughuli. Lakini kinachosubiria kusikia ni kama itakuwa shughuli ya familia tu au kutakuwa na wengine watakaoalikwa kushuhudia hiyo shughuli.
Tunafahamu kwamba kuna viongozi mbalimbali wa Afrika, wanasiasa wa zamani ambao kwa namna moja ama nyingine walikuwa katika mstari wa mbele katika kukomboa nchi za Afrika, hasa kusini mwa Afrika. Mpaka hivi sasa kuna wa viongozi wote ambao umeshatangaziwa kwamba rasmi wa nchi mbalimbali watakaofika kwenye shughuli ya mazishi?
Tunajua kwa uhakika kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na mpinzani wake Julius Malema walisema kabisa kwamba watakuwepo katika shughuli ya kesho. Tunategemea pia kuwakuta marais wa Mozambiki na wako kama 11 ambao walisema watakuja. Bado hatujajua nani amefika na nani hajafika, ila wapo 11 marais na 9 waliokuwa marais wa zamani Afrika ambao wamesema watakuja kwa ajili ya shughuli ya kesho.
Umezungumzia kwamba hivi sasa bado wananchi wa Zimbabwe wanaendelea kwenda kutoa heshima zao za mwisho kwa mzee Robert Mugabe. Labda ungetueleza vile vile kingine ambacho watu wangependa kukisikia kwa utaratibu huo wa kesho, shughuli nzima. Ni nini ambacho kimepangwa? Yaani mtiririko wa ratiba nzima jinsi ilivyo.
Kesho asubuhi marehemu maiti yake utapelekwa pale uwanja mkubwa wa taifa, National Sports Stadium, ambao ni pia vile vile Harare, na wakishafanya ratiba yao huko atapelekwa kijijini kwake kwa Zimba. Ataagana na watu wake huko pia kwa nadhani maiti italala huko. Wakishamaliza huko anarudi huku Harare Jumapili kwa ajili ya ratiba ya kumzika rasmi.
Tunafahamu kwamba kabla ya kutokea kifo hiki, wiki mbili tatu nne zilizopita, kulikuwa kuna maandamano ambayo kwa namna moja ama nyingine yalikuwa yakifanya vyombo vya habari vingi vya dunia kutazama kile kinachoendelea hapo nchini Zimbabwe. Kwa msiba huu, je, kuna hali ambayo inaonekana kwamba kuwaunganisha wa Zimbabwe wote kuwa kitu kimoja na kuachana kabisa na habari za siasa kwa wakati huu ambapo ni msiba mkubwa kwa taifa la Zimbabwe, lakini pia kwa Afrika kiujumla?
Ndiyo, tunaona yani juzi Bwana Nelson Chamisa ambaye yeye ni mkubwa wa upinzani alienda kule makazi kwa Mugabe, akajishirikisha na wenzio wote, yani kuwapa pole mama Mugabe na watoto wake. Kwa hiyo tunaona kwa sasa hivi watu ni kama wameamua kukaa kwa amani na kumuaga mzee kwa heshima.
Maombolezo yametangazwa rasmi kuwa ya kipindi gani, ama hiyo siku ya Jumapili atakapozikwa tu kuna hali kwamba maisha yarejee kama kawaida, ama maombolezo yataendelea?
Kwa sasa hivi hatujajua, tunategemea kwamba watakapotoa ratiba ya mazishi ndo hapo pia watatupa hizo taarifa zote. Kwa sasa hivi hatuna hizo taarifa.
Na sehemu ambako anazikwa Rais Mugabe, labda ungetueleza vile vile, tunajua ni uwanja wa Mashujaa. Je, ni eneo ambalo tayari kwa namna moja ama nyingine lilikuwa limeshaandaliwa kusubiria kwamba endapo chochote kitatokea? Manake kuna viongozi wengi tu barani Afrika tayari maeneo yao walishatengewa pale endapo itatokea wamepoteza uhai, wazikwe katika maeneo hayo. Na je, hili lilikuwa lipo hivyo hasa tukizingatia kwamba mke wake wa kwanza amezikwa hapo?
Ndio, nafasi yake ilikuwa tayari iko ishatengenezwa hapo, na ilikuwa fikra za kwanza zilikuwa kwamba ndio huko atakakozikwa, kwa sababu kama ulivyosema mke wake wa kwanza yuko huko, dadake yuko huko, wengine ambao alikuwa anashirikiana nao katika vita ile ya uhuru wote wako huko. Kwa hiyo na yeye ndo aliandika utaratibu. Kwa hiyo watu wote walikuwa walishangaa kidogo waliposikia kwamba kuna kama kutokuelewana hivi kwamba anazikwa kijini au anazikwa pale, sababu kwa akili za mtu yoyote wa Zimbabwe kitu cha kwanza alichokuwa anajua ni kwamba lazima aende.
Mzee Mugabe aliacha wosia kwamba asizikwe eneo hilo. Je, kuna ukweli wowote juu ya hilo? Labda tungetumia fursa hii kuwaeleza ulimwengu kile ambacho mnakifahamu kwa watu hapo wa Zimbabwe.
Ni ukweli, hatuwezi tukasema tuna uhakika kwamba ndio hicho alichokuongelea. Ndio maneno tuliyosikia kwamba familia ilisema ndio alivyowaambia yeye kabla ya kufariki. Lakini tunachokijua pia ni kwamba Mzee Mugabe alikuwa anatoka katika familia ya na kiutaratibu wao pia wana utaratibu wao unatakiwa ufuatiwe kabla ya vitu kama hivi kutokea. Kwa hiyo ilikuwa yani pande tatu zinajadiliana tufanyeje, na haijawahi tokea, hatujawahi kumzika rais huko Zimbabwe. Kwa hiyo vitu vingi ni vipya kwa watu wa Zimbabwe kwa kweli. Kwa hiyo ulikuwa unakuta pande la wafalme nao walikuwa wanajadili kwamba tufanyeje, kiutamaduni nini kinafanyika. Familia ilikuwa inasema no, wanataka azikwe kijijini. Serikali pia ikiwa inasema no, like, ana mahala pake pale kule uwanja wa Mashujaa. Kwa hiyo hicho ndo kidogo kilileta utata, lakini tunaona sasa hivi wamekubaliana na tunaendelea na ratiba kama kawaida.
Naam, asante sana Linda Mwakalili kutoka hapo Harare nchini Zimbabwe, ambako mazishi na maziko ya Rais Robert Mugabe yanaendelea kuandaliwa na imepangwa kwamba azikwe siku ya Jumapili, lakini ile shughuli ya kitaifa ya kumuaga pamoja na viongozi wengine kutoka mataifa mbalimbali itafanyika kesho katika jiji la Harare nchini Zimbabwe, na mwili wake utapelekwa kijijini kwake na kurejeshwa tena Harare siku ya Jumapili kwa ajili ya maziko. Na kama alivyogusia Linda kwamba mpaka hivi sasa bado orodha kamili ya viongozi wa mataifa watakaohudhuria hafla hiyo ya kesho, lakini mpaka hivi sasa inafahamika kabisa Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amemtaja Mugabe kama baba wa taifa, ambapo kile ambacho kinaendelea mataifa mengi vile vile yanaendelea kuomboleza mwamba huo, moja kati ya viongozi ambaye alikaa madarakani muda mrefu sana barani Afrika. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaangazia marufuku ya serikali ya Marekani kwa aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi nchini Uganda. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangazia hatua ya serikali ya Marekani kupiga marufuku aliyekuwa mkuu wa polisi wa Uganda Jenerali Kale Kayihura pamoja na familia yake kuingia Marekani. Marekani katika taarifa ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo inaeleza kwamba Jenerali Kayihura ambaye alikuwa ni anawajibika kabisa kuliongoza jeshi la polisi nchini Uganda kati ya mwaka wa 2005 mpaka 2018, kwamba alihusika katika ukandamizwaji wa haki za binadamu. Taarifa ambayo yenyewe hiyo inaendelea kuvuta vichwa vingi vya habari, ambapo kulingana na sheria za Marekani, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inapokuwa na taarifa za kuaminika kuwahusu maafisa katika serikali za nje wanaojihusisha na vitendo vya ufisadi au ukandamizwaji wa haki za binadamu, maafisa hao na watu wa familia vile vile huwa wanapigwa marufuku kuingia hapa Marekani. Kuliangalia swala hili, nipo na mwenzangu Kennesi Bwire. Kennesi Bwire, umeandika sana habari ambazo zilikuwa zikimhusu Jenerali Kayihura. Je, haya ambayo yametolewa yanaashiria nini? Matendo gani ambayo tunaweza tukazungumza yalikuwa yakitokea sana wakati wa uongozi wake, ambao kwa namna moja ama nyingine hatusemi kwamba ndiyo yamesababisha haya yatokee, lakini kwa kuangalia hali picha kamili, ni nini hasa kilikuwa kinaendelea, matukio yale makubwa wakati wa uongozi wake wa jeshi la polisi nchini Uganda?
Vile vile idi, hata kabla hujasema kwamba ndiyo yalisababisha haya yatokee, lakini huenda ndiyo hayo tu, ila hamna lingine tofauti ulioyataja. Akiwa kiongozi wa jeshi la polisi la Uganda, Jenerali Kale Kayihura Edward alipewa majukumu ya kulinda taifa. Unalinda taifa kwa niaba ya kiongozi wa nchi na kwa ushirikiano wa jeshi la nchi. Sasa Kayihura katika uongozi wake aliingia katika kuleta mabadiliko ambayo watu wengi walisifu sana. Aliingia wakati kulikuwa na visa vya mauaji, aliingia wakati kulikuwa na uhalifu wa kila mara unaripotiwa. Lakini akachukua zile mbinu za kijeshi, najua wengi wanasema mbinu za kijeshi zinakuwa za ubabe kidogo zisizokuwa na mjadala, akaziingiza katika jeshi na kaanza kulibadilisha kikosi cha polisi cha jeshi kuanza kutumika kama jeshi lenyewe la kulinda mipaka ya taifa. Hata ndani ya bunge akasema kwamba mafunzo anayotoa kwa maafisa wa polisi ni yale mafunzo ya kijeshi. Lakini muda uliposonga ndipo alianza kukosolewa kabisa, hasa jinsi alivyokuwa anashughulikia mikusanyiko ya wanasiasa. Kiongozi wa FDC Kizza Besigye akijipata katika matatizo makubwa na Kayihura, na wakati huo Kizza Besigye akiwa akawa na ufasi mkubwa, akawa na watu wengi wanaomfuatilia. Lakini kila mara, kila mahala anapokwenda Besigye, mikutano yake inakuwa inavunjwa na anasifiwa na Rais Yoweri Museveni. Sasa wanasiasa kwa upande mmoja wakaanza kila siku kuangazia mabaya wanayofanya maafisa wa polisi na kumpa jukumu Kale Kayihura. Na siku zilivyokuwa zinasonga, sasa ndio visa vingi vikaanza kujitokeza. Mauaji aliyokuwa amepigana nayo yamemalizika yakawa yanajirudia. Vikaja visa kwamba hata ndani ya jeshi la polisi kuna makundi ya uhalifu ambao yalipelekea naibu wake kuuawa, nakumbuka Andrew Kawesi, na viongozi wengine katika jeshi la polisi, na hivyo sifa yake kuanza kuharibika kwa haraka pale, kiasi kwamba katimuliwa kutoka kwenye uongozi wa polisi.
Sasa Kennesi Bwire, kwa haraka haraka, kwa mtu ambaye yupo nchini Uganda anajua mazingira ya utawala wa Jenerali Kayihura wakati akiongoza jeshi la polisi, anaweza akashtushwa ama kushangazwa na hatua hii ambayo serikali ya Marekani imetokea?
Ilitarajiwa, kwa sababu kulikuwa na kundi la vijana ambao walikuwa wameanza ile petition kuomba serikali ya Marekani kuchukua hatua dhidi ya maafisa wa polisi na maafisa wa serikali ya Uganda ambao wanakandamiza uhuru wa kujieleza, haki za kibinadamu na dhuluma, ikiwemo na kuvunja maadili na katiba ya nchi. Na viongozi vijana wengi na viongozi wengi wa taasisi mbalimbali walijitokeza kuomba serikali ya Marekani kuchukua hatua hii. Kilicho angaziwa zaidi ni ile gereza ambayo ilikuwa si la limekubaliwa kisheria, ambao ulisikia linaitwa Nalufenya. Nalufenya ni mahala ambapo walikuwa wanasema ni mahali wanazuiliwa wale watu ambao wameshukiwa kuwa karibu ni kuwa magaidi. Yani wao ni tisho kwa usalama wa taifa. Mle ndani visa vilikuwa vinasimuliwa kwamba hata sehemu za siri za watu zinafungwa uzito mkubwa wakati umefungwa juu, mateso ya aina yake, kiasi kwamba Kaihura alipotoka likaweza kufungwa. Kaihura alitumia nguvu za viboko. Alitumia gesi ya kutoa machozi kiasi ikafika wakati gesi ya kutoa machozi hakuitumia, ikawa ni pilipili. Sasa hiyo mwandishi wa habari iwe si mwandishi wa habari, siku yoyote unaandamana na viongozi wa kisiasa, ujue unaenda kuonja pilipili. Kaihura alishutumiwa pia kwa vitendo vya ufisadi, kwamba alikuwa anatumia madaraka yake katika kutumia pesa za raia, msaada unaotolewa na serikali ya Marekani wa silaha na risasi, ikasemekana kiasi kwamba wakati mmoja vinapotea wakati yupo katika uongozi wa taifa, pamoja na maswala ya pembe za ndovu ambazo zilikuwa zinapotea katika hifadhi ya taifa. Maafisa wa polisi walitajwa, viongozi kutoka nje ya nchi, wawekezaji nao pia walikuwa na ripoti kwamba wanatishiwa na maafisa wa polisi chini ya utawala wa Kaihura. Vitendo hivi vyote basi ilitarajiwa kwamba wakati mmoja atakuja kujipata taabani, na taabani ilianza pale ambapo Museveni alimfuta kazi na kumfungulia mashtaka, picha yake karibikia hali pale kabisa.
Na kile ambacho unaweza kutueleza Kenneth Bwire, manake hivi sasa kwa namna moja manyingine kama ulivugusia katika maelezo yako mwisho, ni kwamba amefutwa kazi na vile vile amefunguliwa mashitaka. Je, kwa namna gani matendo yake yanaweza kwa namna moja manyingine wananchi wa Uganda wakayaona yanahusishwa au yasihusishwe na serikali ya Uganda?
Moja kwa moja watayahusisha na serikali, kwa sababu yeye wakati mmoja ambapo kiongozi wa kundi la bodaboda anaitwa Abdalla Chitata alipopatikana na bunduki na mapanga na visilaha zingine na jeshi la taifa, sio jeshi la polisi, jeshi la taifa chini ya kamanda wa amri jeshi mkuu Yoweri Museveni, Kaihura alisema hapana, hawa vijana mimi wananisaidia kufanya kazi na ninafanya kazi kulingana na amri ninayopata kutoka kwa mwajiri wangu ambaye ni Yoweri Museveni. Sasa vitendo vyake vile vyote vinahusishwa na yule anayepokea masharti. Hata alipoingizwa katika gereza la kijeshi, katika mahakama ya kijeshi, alisema mimi nafanya kazi yangu kulingana na amri ninayopata, na sheria inaniambia kabla sijafanya lolote amri naipokea kutoka kwa mwajiri wangu. Kaihura alikuwa ameunda kikundi maalum kinaitwa Flying Squad. Hiki ni kikosi ndani ya polisi ambacho hakikuwa na huruma na mtu yoyote. Popote kinapokupata kinakushuku umefanya kosa, unaendesha gari linapigwa risasi hapo na hapo. Sasa kikosi hiki nao vile vile kimetajwa na Marekani kwamba kilikuwa kinakandamiza raia, kinavunja haki, yani mienendo yake yote haikuwa inazingatia sheria. Sasa kivyo kumtenga Kaihura na utawala uliopo, wengine hata kwa mtandao wanaanza kuuliza wale ambao Kaihura alikuwa anafanya nao kazi wako wapi, wanataja majina yao, lakini sisi hatuwezi wataja kwa sababu sisi si wachunguzi.
Na kuna swala hili ambalo pengine tungelizungumza, mke wa Kale Kaihura Angela Umarisa Gabuka, binti yake Tesi Wibambe na mtoto wake wa kiume Kale Rudahigwa, nao vile vile wamepigwa marufuku hawa kuingia Marekani. Je, hawa ni watu ambao kama unavyojua kuna watoto ambao baba zao, mama zao wameshika nyadhifa fulani katika eneo fulani, na wao huwa wanakuwa na hali fulani ya kujionyesha katika jamii. Je, hawa walikuwa ni vipi? Tunajua kwamba wamehusishwa kwa sababu ya Jenerali Kaihura, lakini wao maisha yao yalikuwa vipi?
Ni maisha ya siri. Lakini sheria unavyojua ya Marekani, wanapokuwekea vikwazo idi, wanawekea na familia yako, washirika wako, marafiki wako, watu wote ambao unafanya nao biashara. 50% matendo yako yanakuwa yameathiri wengine. Sasa Kaihura, hata kama wale mke wa Kaihura amejitokeza wazi baada ya Kaihura kumkamata, watu walikuwa wanajiuliza jamaa na familia, lakini amejulikana baada ya jamaa kuwekwa chini ya kizuizi. Lakini sheria ya Marekani inaposema mpatikane na makosa idi, familia na marafiki zako wote mnagawana mzigo.
Kenneth Bwire, mimi nishukuru sana kwa kuwa nami hapa hii leo katika kipindi cha Kwa Undani na kutueleza yale ambayo yanaendelea mara baada ya Marekani kumpiga marufuku kuingia hapa Marekani aliyekuwa mkuu wa polisi nchini Uganda, Jenerali Kale Kaihura. Mimi naitwa Idi Ligongo, usikose kuwa nami mpaka siku ya Jumatatu katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani. Shukrani kwa kuwa nami.